Pred mikrofonom lepo pozdravljam celjskega škofa, monsignorja Stanislava Lipovška. Lepo pozdravljeni.
Pozdravljeni vsi, ki ste zdaj z nami. Tu smo sedaj v Asizijo, mesto Svetega Frančiška, v zadnjem delu našega romanja in zato smo res Bogu hvaležni za ta čudoviti dogodek, ki je res pravi božji dar za vse nas, ki smo tukaj v tem romanju, tudi za vse tiste, ki jim bomo o tem skušali malo posredovati ta imenitna doživetja in srečanja.
Gospod škof, včeraj nas je sprejel tudi papež Frančišek oziroma nagovoril, bili smo pri audienci, gre nekako, bomo rekli, za vrhunec praznovanja ob 10. obletnici vseh teh treh škofij, pa če danes pogledamo na to zaupanje Svetega sedeža, da je pred 10 leti sprožil ta postopek. Kako gledate danes na ta postopek?
Ja, res, to je bil pomemben dogodek za življenje cerkve v naši domovini. Zdaj so bila tudi različna mnenja, ali je to potrebno, ni potrebno. Vsekakor gre za Božje kraljestvo, gre za to, da je oznanjevanje čim bolj, kot se reče, primerno pač našemu času in če so tri škofije še zraven, zgleda, da je potem to še bolj poudarjeno to poslanstvo cerkve, ki je seveda oznanjevanje evangelija, ki je sveto bogoslužje, ki je dobrodelnost. Zdaj, če je bila ena škofija prej, ne, zdaj se pa recimo pri nas za Mariborsko metropolijo, ker sem pa celjski škof, so sedaj tri škofije. Pomeni, da se na mesto na enem mestu razmišlja vsem na treh mestih. To se pravi, da je to pomnožena ta skrb in to prizadevanje. Saj je res včasih, da zmanjka celo ljudi, ki bi nekako vse te službe opravili, ampak smo pa res nekako in želimo biti bliže našim vernikom in vsem ljudem dobre volje, da bi jim pomagali se srečevati z Jezusom Kristusom tu in sedaj v teh naših časih. In zato smo zelo veseli in hvaležni takratnemu papežu Benediktu 16., ki je pač dal potem zadnji blagoslov vsem tem prizadevanjem in tem pripravam. In takratni nunci, ki bi obrili Castello, ta znani kardinal, ki smo ga tudi na našem romarski poti srečali včeraj, oziroma predčerajšnjim že, ko smo imeli sveto mašo v znameniti baziliki Marija Velike, Marija Snežne, ker je on predstojnik, tako zvani arčiprete, to se pravi nadduhovnik in on vodi se to dogajanje v tej znameniti cerkvi, ki je tudi zelo povezana z našo duhovno zgodovino. Saj je tam znano, da je papež Hadrian sprejel svetega brata Ciril Metoda in tam so tudi že obhajali sveto bogoslužje v slovanskem jeziku, tam je posvetil tudi naše duhovnike, nove duhovnike in Metoda poslal potem nazaj v Panoniju. Je pa sama cerkev kot taka tudi imeniten spomenik na koncil v Efezu, ko je bila razglašena verska resnica, da je Marija Božja mati in to je tudi izraženo v tistih znamenitih mozaikih, ki so še iz tega obdobja, pa zlasti na tistim oltarnem mozaiku, ki prikazuje kronanje Božje matere Marije, to se pravi Marija Teotokos, Bogorodica, kot pravijo naše bratje pravoslavni. In to je imenitna vloga in naloga. Tej cerkvi je tudi znana podoba Marija, resiteljica rimskega ljudstva, Salus Populi Romani. To je zelo povezano na rimsko škofijo. Sedanji papež Frančišek pa je uvedel nekaj novega, da pred vsakim potovanjem v kam kamorkoli že gre po svetu, pastoralnim potovanjem, gre k tej Mariji, lepo k tej milostni podobi in se tam priporoči in ko se vrne, tudi pride nazaj, a vedno z šopkom v roki, tako res nekje se tudi naučil najbrž v svoji otroški dobi in to potem uresničuje. Ja, torej, mi smo na tem zahvalnem romanju, ki naj da, Bog daj, tudi spodbude za pot, ki je pred nami. Zato pa smo šli na te grobove apostolov, to se pravi apostola Petra, apostola Pavla in drugih pričevalcev, da bi se nekako utrdili v tej predanosti Jezusu Kristusu in pripravljenosti služiti Božjemu ljudstvu. In to je bilo včeraj tudi glavna misel, seveda, nagovora papeža Frančiška. Smo se osebno srečali z njim, tudi jaz osebno, smo se zarekovali, se pogledali v oči, da smo pastirja Božjega ljudstva in da smo brata v tem smislu. Vam povem, da je to res doživetje, ki se ne da kar tako preprosto opisati. Smo pa zelo veseli, da ga imamo in Bog vam da je zdravje in moči, da bo še naprej na njemu lasten način uresničeval to Petrovo službo in nas vse skupaj potrjeval v veri, zlasti v tisti temeljni drži, kako moramo iti naproti ljudem današnjega časa in jim kar se da pomagati, da bodo lahko pač premagovali te ovire, ki se posod postavljajo, zlasti seveda naše družine, ki so tako izpostavljene in zato nam je ravno dal svojo novo okrožnico, radost ljubezni, Bog daj, da bi jo znali tudi prevesti v življenje in jo kar se da zvesto uresničevati.
Gospod Škof, mogoče na kratko, dejstvo je, da je porumalo 500 ljudi iz teh škofij, več kot 30 duhovnikov. To je vseeno lepa številka in nekako smo vsi tisti, ki smo bili na tem romanju, gotovo poklicani, da smo sedaj še bolj zauzeti kristjani, še bolj misionarji v današnjem vse bolj sekulariziranem svetu, kar smo tudi slišali v pridigi kardinala Franca Rodeta, ko je spregovoril o stanju cerkve na Slovenskem. Kaj sporočate vsem tistim, ki so bili na romanju in tistim, ki so doma? Kako še v preostanku tega svetega leta oznanjati Kristusa in tudi kako Kristusa oznanjati tudi v prihodnje, kajti svetim letom se ne zaključuje leto usmiljenja.
Gotovo ne. No, najprej zahvala in spoštovanje in čestitka tem, ki so šli. Namreč, če sem slišal kar dosti ugovorov, mislim, pomislekov, glede na ta terorizem, ne, da je to pač posotne varno, seveda se drži. Zdaj, res si potem ne upaš nekako forsirati tega in se nismo preveč upali še bolj nekako navduševati, ker če se bi res kaj zgodilo, potem pa si pa ti odgovor nekako, ne. Ampak hvala Bogu ni česar, skoraj da nismo pazili, da je kje kaj, tu in tam smo kakšnega policista videli več, to je vse in moram reči, vse je sjajno poteka. Jasno, tisti, ki so na romanju, so zdaj še seveda bolj poklicani, da so nosilci tega sporočila svojim vrstnikom in moram reči, da sem vesel, da je bilo na tem romanju zelo veliko mladih. To je zelo dobro znamenje in so lepo sodelovali, tudi zdaj se veselimo tele svete maše tu pri svetem Frančišku. In ti so seveda prvi poklicani, da bodo nosilci tega sporočila, ki je res mogočno in orjaško. Jaz sem tudi svetega leta. Saj vemo, da je papež ga sveto leto razglasil ta namen, da bi pomagal današnjemu svetu, ki je či v tej temi tega sovraštva in nasilja in vsega tega, da bi se bolj odprli ali, kot pravi papež, da bi se vrgli v objem Božje ljubezni in bolj nekako začutili, da se nam Bog bliža v Jezusu Kristusu, da smo v njem tudi vsi poklicani, da bi bili nosilci tega Božjega usmiljenja, dobrote, potrpežljivosti. In to se pokaže potem s našem vsakdanjem življenju in Bog daj, da bi to se res nadaljevalo. Jasno, sveto leto se zakončuje res 20. novembra, ampak to je samo formalni datum, duhovno sporočilo svetega leta je pa ostane. Ne? In to, kar smo zdaj doživeli, bodi si ta sprehodstvo iz sveta vrata, bodi si te spodbude, ki jih je dal sam papež listino, pa tudi recimo oglede konkretnih oblik tega usmiljenja, to so telesne duhovno delo usmiljenja, to je vedno bilo v cerkvi in bo tudi naprej z novimi spodbudami in tole romanje je taka velika spodbuda. Vemo, da je cerkev v Sloveniji vseh časih tudi danes in jutri poklicana, da je pač nosilka tega sporočila Jezusa Kristusa, ki se razodeva posebej teh treh smerih, kot smo že rekli, oznanjevanje, sveto bogoslužje in dobrodelnost. Vse to so trije stebri, ki se danes se zdi, so vse potrebni, da so prisotni v družini in v župniji, da bomo nadaljevali z to prenovo in družine in tudi seveda župnije, ki družini pomaga, da res postaja tudi cerkev v malem, oziroma domača cerkev nekako. Tu so bili zakonci, ki so odkrili ta dar, je pa doma nas čaka pa še veliko tistih, ki imajo pa tu, ki so onemogli, ki so niso otegnili spolniti tega poslanstva in tako naprej. In tu imamo vse dobro vemo imenitne pastoralne naloge in Bog daj, da bi jih res okrepljeni z tem sporočilom tega zahvalnega romanja tu. tudi še bolj zvesto uresničevali.
Hvala lepa, gospod Škof, za pogovor in pojasnila.